Komið sæl og velkomin í gullkastið á Gopp.is, við erum að taka upp í bóði Egils gull, léttöl, húsasmenn, þeir eru með okkur öguverk, þeir eru með okkur verdi travel og Don Protein drikkurinn. Förum við leiki vikurnar, umferðin í enska var áhugaverð og hérna, því miður tímabil komið á enda hjá okkar allra besta manni hjá Manchester United og svo Brighton vika framöndan í hérna deildinni. Við byrjum þetta, Deini, við erum tveir og ég veit ekki hvað það kallist að vera með gesta. Við erum gest með okkur, það Einar Örn, það virkar ekki þannig, en hérna allavega þeir sem að geta, við tökum eftir þessa viku eina góða gullstund og byrjum á því, Steini minn.
Já, það komað Egils gullstund, svo sannlega.
Einar Örn, stofnandi Gopp.is, annar þeirra, með okkur í daga og hérna, það er gott að fá þig inn út af því að þú deilir með mér og okkur Steina ástinni á hérna Arsenal sérstaklega og vel til þess fallin að fara við þá.
Já, nokkala. Það hérna ég ákvað líka að leifa Magga að hérna gera eitthvað annað í kvöld heldur en að vera að taka upp podcast. Ég treysti á hann hérna að segja bjarga barninu mínu frá verkvelli bara akkurat as we speak.
Herði algjörlega við hérna Tökum þetta Arsenal leikur náttúrulega stóra málið þessari viku og Liverpool gerði góða ferð til Leipzig líka í hérna meistaradeildinni tökum aðeins á því en hérna bara Steini áður við byrjum það er hópurinn okkar það komið ferðagögn og allt að vera klárt fyrir Liverpool Aston Villa tvær vikur í ferð og almenn gleði framundan þeir sem að vilja það er ekki mögulega lengur á koppferð en endilega kíkið að verði travel á þessa örfá leiki sem að eru eftir loka leikurinn á Anfield, hann til dæmis ennþá laus Liverpool Crystal Palace, kíkja verði travel.is og hérna klárið það, en ert þú klár þenni minn í Liverpool?
Já, ég alltaf klár, mega klár og það er greinilega svona mest allt farið á hennan fullam leik núna fyrir áramótin, þeir eru með svona hafa samband þannig að það eru ykkur svona stökk eitthvað stakt eftir En það eru fjórir aðrir leikir en þá eftir hjá þeim, þannig að það eru að gera hafa hraðar hendur en ég svo sannarlega komin í gýrin fyrir okkar reisu, það styttist óflugu eigið það, en eins og segir komið ferðagögn og allt, þá er það bara að næsta leiti.
Þá er stutt í þetta, dróka byrjum á Arsenal og Einar hérna, byrjum bara kannski ekkit endilega leiknum sjálfum en svona mér finnst helst í umræðinni hérna kringum hérna leik og svo sem bara undarfarið bara þetta Arsenali það hjálpar að þú veist þeir verða meira fyrirferða meiri og meira pyrrandi ykkur leiti þegar þeir náttúrulega eru bara búin að gera sig gildandi í toppbaráttunni og það er bara klárlega þannig en hérna mér finnst svona samlíkinga sem er alltaf að eiga betur og betur við að þetta liði er svona svolítið að verða Atlético Madrid úrvalsdeildarinnar og eins og Carragher kom inn á í Sky og maður hefur nú svo sem talað um þetta á einhverjum nótum líkum þessum áður að hann, Mikael Arteta, er náttúrulega bara að verða mínim Mourinho.
Já, mér finnst það, ég náttúrulega hérna, horf ekkert eitthvað rosalega mikið á Arsenal, en svona það sem maður hefur séð og hvernig þeir hefur að höndla þessa stóru leiki, þá minnaðu svona margt á Mourinho og svona hvernig eins og segi, hvernig þeir voru í gær með allan hann hérna, með þú veist að vera setjast niður og tefja, þú veist, frá 60 mínútu og svona, þá er þetta ekki hérna ekki sérstaklega skemmtileg lið og ég hugsaði oft, ég manni hvort við rætt það eitthvað tíma náður en ég er mjög mikið óþól gagnvart Arsenal hef alltaf haft og ég var alveg hugsaði á nokkur fyrir núna síðust tvö tímabila að ég var alls ekki nógu mikið að njóta þessi tímabila sem þeir voru lélegir það bara stundum bara maður gleymdi því algjörlega að Arsenal væri til þarna nokkur ár bara Arsenal stuðnis menn voru bara einhvern veginn sáust ekki, maður heyrði aldrei af neinum sem hélt með Arsenal bara í mörg ár þegar við vorum að vinna það hérna hverju ári stórt en núna er þetta bara svona orðið mjög eitthvað hérna áberandi öllum samfélagsmiðlum og svona þegar þeir eru allmenn oft orðnir aftur góðir þannig að hérna ég sé til eftir því að hafi ekki svona notist til fullustum að maður það hugsa þá núna líka hvernig ástandi hefur verið hjá Manchester United maður þarf að njóta þess þegar hérna þessum liðum gengur illa sko en hérna
Ég verð ekki sakkar um þetta, ég
alls ekki. Það er gott að vita. En já, en þetta hérna, auðvitað er þetta mjög sterkt lið og alltaf, en hérna, en ég er ekki mikill aðdáandi hvernig þeir eru að spila, hvernig þeir leggja þetta upp og bara þessi leikur, já, í rauninni bara var, í rauninni sko, allir eru undirbúningur undir hennar leik og líka ég heyrði bara hvernig það var talað í hérna stúdíó í Bretlandi eftir leikinn að þá einhvern veginn allir bara gengu með á þessa sögu að það væri eitthvað mega krísa hjá Arsenal varandi meiðsli og slíkt sem bara kom svo í ljós að auðvitað bara var bara algjört bull.
Já, ég veit ég hvað skal byrja á, hvar enda í þessu sko, ég tek alveg undir með ykkur, það er ýmislegt þetta sem maður skilur ekki alveg, bara með ef við hvernig til dæmis, ef við förum aðeins, þó ég ætla ekki að fara alveg inn í leiki núna, bara með ef við hversu gott þetta Arsenal lið er, vel manna það er, þá er eiginlega alveg með ólíkindum að það skul ekki nýta sér það meira í að dóminera leiki og bara við erum bara... Jú, við höfum séð á dómurinn að leikja móti hérna litli liðanum þar sem að þeir eru klárlega betri en eins og í þessum stóru leikjum og þá eru þeir oft í þessari taktík að í svona þessum svona svartari liðum fótboltans að reyna að tefja og ég veit ekki á hvaða mínútu þeir byrjuðu að reyna að tefja í þessum leik, það var alveg galið. En ég reyndar er ekki jafn hári í andúð minni á Arsenal eins og þið en Guðmundur góður hvað ég þoli samt ekki Mikael Arteta hann fer undir skinnið á mér sá stjóri og það er bara langt síðan að stjóri hefur farið mikið undir skinnið á mér eins og hann þessi skrípalæti og trúðslæti alltaf hreint hjá honum.
Ég held samt steinni að til dæmis eins og þegar Carragher að tala um að hann sé að vinna þetta meira að vinna meira sem Mourinho og heldur en Guardiola sem var vann hjá náttúrulega sem aðstoðastjóri þá ég held að þetta ekki endilega minna sem sko að tala niður til þess þannig að hefur alveg talað vel um Mourinho og Mourinho náttúrulega náðu góðum árangri sem stjóri á sínu tíma með þessari taktík og sama má reyna segja um allt líka matrið þess ógeðslega ömulega pirrandi og það lið nú er og maður svona eins og segið þú heldur ekki með þeim og þú þólið á ekki þegar þú heldur ekki með liðinu en ég held að maður stundis með National horfa ekki eftir þannig það er reyndar einar örnunum með góðan þráð á Twitter hvert einu skipt sem National tapar stigum það sem að ég held að hvað var það, frá 72 sem eru ekki tapar stigum að það sé dómarinu ekki
ég man ekki hvað inni 2022 held ég fleis en það er bara, já, þetta er náttúrulega orðið mjög fyndið, sko, vegna þess að það er alltaf, hérna, og ég veit ekki, ég er náttúrulega, þú veist, ég var eins og sé að vera að segja fyrir þáttina að svona Twitter-nótkun mín hefur breyst rosalega mikið síðust ára eftir að Elon Musk kom og eðilaði þetta blessaða forrit, þannig að núna horfum við meira á svona á, hérna, for you tímalinna og það er bara, það er allan eftir einhvern einasta aðsanleik er dælt að mér einhverjum svakalum samsæðarkenningum um það hvað, hérna, hvernig menn sé einhvern veginn á móti Arsenal og eins og segja, var tekið fyrir þarna, ég horfði að matsaðu deg í gær, þá var tekið sérstaklega fyrir eitthvað, þú veist, verið að sýna það þegar Luis Díaz sparkaði boltanum þarna, einhvern einn metri í burtu þarna, í einhverju aukaspinni í fyrirháleikum, eins og það hefur verið einhver skandall og hérna, já, hann eða þetta er alveg, þetta er mjög svona einhver furðuleg stemning sem að, hérna, sem að er hjá mörgum allan og stuðningsmönnum sem eru áberandi á netinu. Og það er alltaf einhverjum öðrum kentum, en ekki bara það. Svo, ef ég væri allan að stundist með Arsenal og hefur að horfa þannig að leiki gær, þá ég hef þetta verið mjög fúll við því að þeir ná ekki að raunni að halda áfram. Þeir eru einamarki yfir í hálfleik á heimavelli, er að spila miklu betur heldur en Liverpool og ná alls ekki að fylgja því eftir í seinni hálfleik. Ég var eitthvað ekki eitthvað rosalega stressaður í hálfleik, ég hugsaði mér alltaf að slott myndi finna einhverja lausn á þessu, það var augljóst að þessi síðustu kortir 20 mínútur fyrir hálfleik var þetta ekki að ganga upp hjá Liverpool og maður svona varilega bara vonast eftir þetta myndi ná að komast inn í hálfleik en það var allavega frábært hvernig Liverpool gátu snúið því við og ef ég væri hérna stuðningsmaður Arsenal þá hef ég verið fúll yfir því að alltaf eitthvað að reyna að bakka hérna í sko allan seinni hálfleik á móti liðins og Liverpool að snúið með Sala og Núñez og Díaz frammi, það er ekki mjög gáfulegt og það enda á því að við náum að koma inn þessu jöfnamarki.
Ja, líka Steini umræðan alla vikuna fyrir leik mindgame sem ég held að ekki nokkur einasti maður trúa neinu orði sem Mikael Arteta sagði en hérna spáðu samt í umræðinu fyrir leik og hérna innan gæsalappa þessari meiðslakrísu Arsenal þetta sko svona mokar ekkert eðlilega undir það sem við segjum að fara nára ef þeir væri ef þetta lið og þessi hópur lendir einhvern tímann í einhverju nálætt í sama meiðsluvandræði með Liverpool undanfarin tvö tímabil tökum sem dæmi þú veist þá það miðað við hvernig þeir létu fyrir þennan leik þá átti að vera ansi fljótt að molna undan í hérna veist, þetta var alveg tveir frá í var ekki af svona aðalismunum sko Saliba náttúrulega í banni en er ekki svona meittur Kalli Fjóri sem er búin að byrja eitthvað þrjá leiki eða fjóra og svona er að koma inn í þetta góður leikmaður og hérna náttúrulega Ödegard leikmyndi sem vantaði okkur þessum leik voru ekki minna mikilvægir okkur sko.
Nei, þetta er bara komist að fylgjast með þessu það var bara eins og þeir væru í þvílíkri meðsla krísu og það vissu allir og ömmur þeir að Saka og Timber voru að fara að spila þennan leik það var bara búið að svona halda hann tilbaka fyrir þennan leik og að mála þetta þannig upp að það var einhver meðsla krísa þarna ég meina eins og þú segir, það voru tveir aðalismenn mittir Kalle Fjóri sem að eins og sagðir lítið búin að starta og jú, hérna Ödegard sem er búin að vera frá í svolítið tíma en að einn líkil maður skuli vera meittur að okkur finnst það ekki mikið sem við erum búin að horfa og fylgjast með listanum, meðslalistanum hjá Liverpool síðustu ár en þetta er bara það sem ég er að segja varandi þessi trúslæti hjá honum hérna Arteta, hann heldur hann sé í einhverju rosa mind games og, en það lesa þetta allir og hann slott sagði fyrir leikin að hann sagði eftir leikin varðandi hérna, hverjum að vera að fara að mæta hann sagðist það var bara að rekna með þessum gaurum inna, það sé ekkit alltaf mikið fókus á mótirina þannilega aðalega á þá sjálfa en hann bjóst bara við því að þeir myndu mæta og ég held að hafa verið allir handvissur að þeir myndu hérna, starta hana leik þessi leikur var bara svo skrítin það er bara, mér fannst Liverpool betri fyrsta kort er 20 mínútunar síðan taka Arsenal alveg yfir og ég er alveg sammála einar í því sko. Ég var eiginlega bara þegar maður sá hvernig þetta var orðið þetta seinni hlutan á fyrirháleik þá var maður bara að bíða eftir hálfleiknum það er kæmust inn og slotna eða svona endur forrita liðið inn fyrir seinni hálfleikin síðan í seinni hálfleika þá svona tökum við þetta meira yfir þannig að allir heilt yfir hafið þetta ekki verið sanngjart úrslit en þetta var mjög svo grítin leikur hann var svo mikið kaflaskiptur og við vorum betri í stórum hluta leiksins en þeir áttu helvíti öflugan kaflað þarna síðustu 25 cirka í fyrirháleik og þá var maður ekkit þá leiði maður ekkit vel að því að það voru bara of margir af okkar leikilmönnum sem voru ekki á sínu degi þá
Mér finnst hérna Liverpool, að minnst Kelle er búin að standa sem mjög vel hjá Liverpool og þetta er flottu markmann en mér finnst bara bæði markvarsla heilt yfir en ég er ekkert að kenna hann og góru mörkinu endilagum á markmann en bara varnarleikur liðsins finnst mér óurgari þegar hann er ekki markinu og kannski eðlilega en hérna einar þessi byrjun og leiknum eins og Steini segir og kannski fyrstu tíu mynda sem Liverpool voru fyrst mér svona með byrjuðu bara nokkuð stert með yfirhundina en þetta er náttúrulega bara sucker punch í fyrstu sókn og rosalega vont mark frá sjónarhóli Liverpool og varnarleik Liverpool að fá á sig sem að náttúrulega Robertson lítur bara alls ekki vel út og svona annar stórleikur í núna í röð sem að hann er að virkar tæpur sko, að virkar svona að vera komin yfir kannski sína bestu hæð.
Já, menn þetta er bara frábær sókn, já, svona, þú veist, sendingin góð og náttúrulega laupið að saka, hann er náttúrulega óþólandi góður sko, hérna, og þetta gerir þetta alveg frábælega vel og lætur Robertson sem ég veist að bara hafa verið fínt þannig hann er ekkert búin að vera með eitthvað skandal núna en þessi, hann lætur Robertson lítið út bara eins og eitthvað amatör sko þannig að þetta verður þetta hræðilegt mark að fá á sig svona snemma í leiknum og svo sem alveg fínt að ná að klára þetta að ná að svara þessu sko en já þetta það er einhverja spurningar held ég svona spurðar af Andy Robertson hann láti þetta hefur ekki gerst fyrir 3-4 árum held ég þetta held sjálfljóst
það er svolítið þannig tilfinning sko að líka Steini þetta
þetta er bara það, hann gerir allt rangt það er eiginlega ekki hægt að gagnrýna varnarleik Liverpool per se það er bara hægt að gagnrýna hann að því að hann á þetta bara 100% skuldlaust hann byrjar á því að gera réttstæðan ef hann hefði haldið bara línunni þá hefði hann verið rangur síðan nær hann að hlaupa hann uppi og hvert haldið að Saka sé að fara skjótunum með hægri fætinum alveg fyrir endalínu það ekki séns, það var eini sénsinn hjá honum var að fara yfir á vinstri löppina og hann bara lætur fíbla sig upp úr skónum hann, þetta var, hann leit alveg hróðal út og það var ekkit bara þetta atvik þó að þetta atvik kostaði mark mér fannst hann bara heilt yfir í leiknum bara líka sóknarlega bara, þetta var bara daprasti hálfleikur sem að held ég að Andy Robertson hefur átt hjá Liverpool bara fyrir og síðar þannig að hann þekkjandi kannski ekki þekkjandi hann en þekkjandi svona það sem við vitum þekkjum hann af að þá á hann eftir að skoða sig í speglinum og hérna taka sig taki eftir þetta því að Andy Robertson er ekkert búinn það engin að afskrifa hann hér og nú en þetta var afleitur sérstaklega fyrir hálfleikur hjá honum, hann átti ekki breyki honum sko
Ég meðan ég bara þrýttu, sko.
Já,
svo er líka, nóg eftir, sko. Svo er líka pirrandi í þessum leik að sko, náttúrulega, Liverpool lætur nappa sig í gilduru trekk, Arsenal menn náttúrulega bara leiðu og komist yfir miðju, þá mátti ekki koma nála til þá leituðu sér þetta. Þeir náttúrulega bara henda sér endalust niður, er að leita þessum aukaspötnum sem að þeir hafa verið bara frábæri rínuna að það sem hafa þessu tímabili og þeir, fúst, þetta var, markið kemur upp úr, held ég, er ekki fjórða nákvæmlega eins aukaspirnan í leiknum og svona alltaf aðspirrandi og rauninni gjössalega óþólandi mark að fá sér frá sjónarhóli Liverpool sem að hvað helst þetta sem að, þú veist, slott náða að skrúa fyrir setna áleik, þú veist, líka bara strax í byrjun þegar hann gerði enga breytingar á leiðinu sem að bjóst við og svo ekki tala hann um eftir þess að góðu þreföldu skiptingu sem að, ég ekki dótt sem að þreföld skipting heppnist að manni finnst en þarna fannst mér að gefa liðinu alvöru búst.
Var þetta ekki Día sem braut á Partey eitthvað staðar, hann út á, í eitthvað sem þetta skoruðu, bara eitthvað, þú veist, í engri, hérna, þú veist, það ekkert að gerast, þetta svo mikil óþar að vera að brjóta eitthvað staðar út á miðjum vellinu.
Hann var nú líka ekkert eðlilega léttur partið í þessum leik, hann bara að dýja sko nálton, þá var hann alltaf komið niður og hann myndi að haldið þetta að vera öfugt sko, ég held að verið í byrjun leiks að voru sko dýja svo hérna núna seldi ég með sko nýju brot af ykkur 14 sko, þú veist, þegar bara þeir brutu endalist svona innan gæsalapa, það var mjög soft sunda þessu sko.
Já, það er bara ekki hægt að gefa þessu liði aukaspennur á. Það er mjög, já, það er hérna, ekki gáli hugmynd að gefa Arsenal aukaspennur, þannig að þeir eru þetta góðir í því og hérna, þú veist þannig að það bara var klassist að fá þessu mark úr þeirri stöðu.
En hvað var þeim gamla góða, hérna, herðu, keirum nú allir út þegar að hérna, þeir eru að stilla upp ykkurum sex mönnum vel fyrir innan hérna vegginn.
Að reyna svo að hlaupa ykkur skrín sjálfur sko til þess að stóð hérna, þetta er vel útvart hjá það menn svona ofta alveg mörkunum en hérna,
eins og segist einu sakna svolítið hérna, gamla tíma það sem að menn bara rugg út úr vörninni og hérna gerði mér ránstæða því að þetta var svona bara algjörlega þannig moment en vel klára hjá þeim og þeir eru að setja þetta vel upp, það er bara skemmtilegt hvað þeir eru samt slækir sjálfur að hérna eiga við föstu leikadriðin, þeir eru ekki jafn öflugir í því, þannig að ég var mjög ánægð með þann part en ekki alveg jafn ánægð með þennan part af því að þetta hefðu við getað díla við af því að hann fær bara, hann er aðleitt bara á nánast að markstegu með frían skalla hann og bara menn eiga geta verið búin að skoða þetta miklu, miklu betur fyrir leiki, af því að þetta er bara algjörlega uppsett atrið af æfingarsvæðinu.
Já, algjörlega. En til að klára leikinn, þetta var algjör brasum af svona alltaf að missa aðeins trúna trend núna svo sala og hún ekkit búin að sérstakar leika en stegu upp í markinu flott markum bara frábær tímasetning og við náttúrulega hefum tekið 2-2 alltaf í hálfleik og líklega verið svona sæmilega sátti við að fyrir leik. Þetta er betri úrslit fyrir okkur á Emirates heldur en fyrir þá, þannig að það er ágætt og enda bara líka til að klára þennan Arsenal leik þá sáum við vitalegt að leika allt þetta er nekkert mikið skárum stuðnismenn liðsins í sínum samsvæðiskenningum, þetta var nú meira að munna allt hann er að bíða eftir ykkur bréfi frá dómara samtökunum held ég
Já, hann sagði eitthvað, ég sagði eitthvað vitalegt sem ég sá það sagði hann að hann eftir að þeir átt skili að vinna hann að leik vegna þess að öllu þessum góðu færum sem þeir fengu sko, því bara hvaða leik var þessi maður að horfa á þeir voru alveg betri þarna í eitthvað kortir í fyrirháleik en þú veist þeir sköpuðu sér engin færi fyrir utan þessu mörk sko. Þannig að ég veit ekki alveg hvað hann að spá.
Nei og síðan bara þetta postmats hjá honum bara hérna hann rosa stoltur á liðinu sem bara flott mál, bara glæsilegt en bara að tala með especially situation we are going through with injuries at the moment like you couldn't imagine bara hvað maðurinn að tala og ég meina við erum búin að fara yfir hversu margir eru meittir hjá þeim og þetta bara hann var í banni Saliba hann var bara út af agaleysi hjá honum sjálfum sem að hann var í banni þannig að það er ekki hægt að taka það inn í þannig að það er eitt byrjunarliðsmaður hjá honum sem var meittur og þetta er bara þvílíkt situation með injuries bara, ég bara get hennar hvað er ekki sko, sorry
þetta er líka, ég búin að lesa svo hérna, mikið eitthvað á Twitter sko, þessi menn voru að, þú veist Þannig að Arsenal er búin að vera rugl hérni síðustu tvö ár, þeir eru búin að keira bara sér tímabil, síðustu tvö tímabil, bara á sama mannskap meir og minna og ég lesa alveg nokkra sem eru bara hrósa því að Arteta sé svo klár í einhverju load management og það þýðir bara að menn meiðist ekki, en menn einhvern veginn verðast ekki taka inn í að, þú veist, auðvitað ótrúlega stór partur á þessu, bara einhver hérni, þú veist, það bara einhver leikmaður hérna, Þú veist, nákvæmlega hvernig aldur samsetningin í liðinu, þú veist, það einhver leikmaður sem fer í eitthvað landsleikarlið það sem er allt önnur pressa á honum og hann meiðist og eitthvað svona, þú veist, og Arsenal eru þetta búin að vera máli vel vera að Arteta passa eitthvað upp, betur upp á meiðslinn heldur en að til dæmis Jürgen Klopp gerði, ég held að Klopp fá hann engum velum fyrir það að halda mönnum heilum, en ég held að þessi rosalega mikið bara að Arsenal hefur verið með ólíkindum happy með meiðsli síðust tvö ár og nú er þetta svona, nú er aðeins að lenda í einhverju smá, einhverju smottir í með það sem að Liverpool hefur allan að gengi gegnum og hérna og þá er það bara eins og heimur sé að farast og minna, þú veist, Manchester City eru búin að lenda í miklu meiri meiðslum að stímpul heldur en þeir eru með, þú veist, Rodri og De Bruyne út að bera konstantli og hérna annað þeir, já, þetta er mjög fyndið hvað þetta er, hérna, gert mikið úr þessu
Steini, aðeins ánum hörum í húsasmiðuna tökum Leipzig leikinn með inn í það það var ekkert mikil, það var ekkert þannig sem flugutasýning sem að held ég hafi stór áhrif á sem að hafa áhrif á hver verðskuldara fara í húsasmiðuna sem fagmaður vikunar en hérna þegar þú ert með tæplega þrjá í XG á útivöll í Þýskalandi og vinnur þarna góðan útisigur þetta ekki bara 1-0-3 stig og takk og bless þetta var hérna Í svona leggja á lagi, það er ekkert mjög mörgt þetta að segja, 1-0 sigur úti, það er jákvæmt, ég held þessi fyrsti sigur til þessi Þýskalandi síðan að við vorum á hérna Allianz Arena.
Já, þetta var bara einfallega solid úti sigur í hérna, móti liðið sem er búið að vera að gera vel í deildin heima fyrir, eru jafnir á toppnum við bæinn, þannig að þetta er eiginlega bara allt sem við báðum það var bara komast heilir út úr þessum leik og fara með 3 stig heim og hérna sína ágætis frammestuð og bara menn gerðu það. Þetta var bara svona job well done og bara lítið meir það að segja annað en bara við erum með fullt úr stiga í meistaradeildinni og áður en það kemur að næstu tveimur erfiðu leikjum.
Kannski östutu það bara einar, ég veit ekki hugmynd hversu dýrt það er að vera með 9 stig í þessum þessari deild eða riðlega hvað kallar þetta en það alltaf getur ekki skaðað, ég veit ekki hvað hérna þröskuldurinn er en hérna þú veist, þessir svona sigrar, það er Leverkusen heima svo næsti leikur sigur, þar myndum við setja okkur í ansi góða stöðu að just, já, maður bara hugsa um þetta í sem sagt, eftir áramót þessi tveir leikir ef að Liverpool getur komið sér í þá stöðu að vera komnir áfram fyrir það hlýtur að vera keppi sko.
Já, ég meina þetta lítur mjög vel út og það er ekkert að bíða meira heldur en 9 stig eftir þessa þrjá leiki og eins og segi, þú veist, RB Leipzig eru í eftirþætti í Þýskalandi, þannig að hérna, þeir eru engir aular og það fara til Þýskaland svo taka 1-0 sigur, þar sem maður er ekkert eitthvað brjálæslega stressaður. Ég meina, hérna, eins og ég eitthvað, tvítaði nokkuð eftir þennan leik að þetta er rosalega skrítin tilfinning hvað þetta búið að vera margi leikir í vetur sem eru bara, maður er bara slakur yfir liðbúrleik og það er, þú veist, það gerist aldrei í fyrra, basically, það var, þú veist, tímbili fyrra var bara, maður var ein tauga rúa okkur einasta leik, en þetta var bara algjör bara frábært að eiga svona leik sem maður er, maður líður ekki eins og líður sér uppgefið eftir hennar leik, andlega og líkamlega, heldur bara búið að para og taka góðan 1-0 út í sigur, í Þýskalandi, það er alltaf góð úrslit að ná að vinna á útivill í Þýskalandi í meistaradeildinni, það er bara sama hvað liðið heitir, hvort það heitir Leipzig eða Leverkusen eða hvað sem það heita.
Já, já, alveg ljóst að þetta lepsilið er ágætt og setti alveg smá pressu hann í setna hálfleika en þeir náðu ekkit að brjóta til gegn og þeir, ef þú skoðar tölfræðina til leik, þá náðu þeir ekkit, það var þannig engar óurlegar árásir frá þeim í leiknum og rauninni hefði Liverpool átt að skora meira heldur en lepsika að jafna þannig að bara tökum því Núnes með gott mark, pót eftir skalla frá Sala sem áttu nú meiri því marki en þeir skiptu svo hlutur ekki setni leiknum þannig að förum yfir í húsbyðunasteini, hver er fagmaður vikunar og ég ætla fullir að það sé samt korur Sala eða Núnes svo að þeir hafi staðið sér vel.
Já, mjög fast eins og kom inn á aðan, það voru nokkrir í þessum Arsenal-leik sem voru ekki á sínu besta degi en það voru nokkrir bara mjög fínar og flottar solid framistöður. Ég hefði ekki boðið í þennan kapla sem við töluðum áðan, þennan 25-mínútna kapla í fyrirháleika ef að Ibrahima Konate hefði ekki verið bara á sínu besta degi því að hann var algjörlega sturlaður. Ég held að það sé bara afskaplega bara... Já, ég held að þú sért hálf hræddur að hérna undirbúði fyrir leik og eiga að díla við þennan skrokk. Hann er bæði hraður, hann er sterkur, hann er stór og síðan er hann bara búin að bæta sér töluvert í sendingu getur. Það sem að munar mest hjá honum, hvað hann er búin að bæta sér mest í er að hann bara spilar núna bara alla leiki. Það er eitthvað sem við höfum ekki kynst áður og bara heil Konate, heil tímabil. Já, takk allan tíman en Ég myndi skella þessu á Ibrahima Konate. Hann var mér fannst hann langbesti liðbúleikmaðurinn á móti Arsenal. Hann var svolít á móti Leipzig líka. Hann spilar í hverri viku núna og oft í viku og það er bara eitthvað sem við höfum aldrei geta búist við fyrir tímabilið.
Einhver mótmæli þar, Konate og Sopo og Slævor alltaf spila móti sínu gamla lið. Er ég ekki munið það rétt?
Jú.
Herðu Sopuslæ, hvað ætlar að gera við hann, Steini minn, hvernig fer þetta hjá honum? Þetta er sko, við ætla að sjáta átt á Mó Sala líka, hann er komin fram úr Robby Fowler og fram úr Defo, já, hann er komin í 8. seti við markahæstur leikmann í Premier League árunum, miðum við þau, þannig að hann er rjúk upp þannleista, það er ágætt.
Já, þannig erum við að tala um að hann er að fara fram úr mönnu sem að spilu allasinn feril á Englandi, bara... frá unga aldri þannig að þetta er alvöru afrek og hann, ég er bara neita trúaður en hann vil ég bara halda áfram að klífa listan á þessu tímabili og næsta tímabili og þannasta tímabili en við ætlum að senda Íbra í hérna húsasmiðuna og hann fær Milwaukee set, ég veit að hann er handlægin hann er bara svona iðnað að manna lúkka á honum líka og hann vill gera hlutina sjálfur við sjáum það bara á fótboltavellinum hann vill gera það sjálfur þannig að hann er að fá svona sett með bor og hersluvél Milwaukee 1808 sem er á hörku góðu verði í hérna húsasmiðinu akkur núna og batteri og allt fylgir þannig að hann er vel að þessu komin
algjörlega förum áfram Einar, þetta er ekki allt sama jákvætt, það voru líka alveg áföllum helgina og hérna náttúrulega stærsta kom í dag og bara alltaf mjög ósækert og hérna og bara rauninu hálf ógæslegt að sjá þess að fréttir en tími Ten Hag er búin hjá United okkar maður og hérna maður sem tapaði 7-0 á móti Liverpool, ekki gleyma því, þetta er sorgafréttir og hérna kannski tökum aðeins fyrst bara var, hérna hans tíma hjá United og svo er líka þetta þessi orðrómur að Amorim sé svarið sem er alltaf að fá í staðin það er leiðilega svona gott allavega á pappír svar meðan við það sem að var svona að gera sér vonur þeirra Roy Hodgson í hérna Gareth Southgate eða ykkur álíka eða, veist, ég sá til dæmis eitthvað að málugurna Solskjær verðinu að koma áttur svona í ykkur skamma tíma en Amorim, það var alltaf spennandi sko.
Ég sá einmitt eitthvað á Twitter einhver í nættstunni sem var búin að klippu eitthvað svona nostalgið myndbandum hérna og líka Solskjær árin sem er hálfarat það er hérna örmagna eftir Erik ten Hag og það er náttúrulega bara, þú veist, við getum eins og segja, það er bara ef þetta getum verið eitthvað annað að vera bara þakkláttur fyrir hvað hérna hvað sem maður fekk að vera hérna lengi ég man, ég horfði á okkur leik síðastu páska því ég var hjá hérna í heimsókn hjá tengdapapa minni sem er mannstu með endur stuðningsmaður ég held að það verið á móti Brentford eða eitthvað, ég man ekki hérna það sem bara, ég hef ekki séð jafnlélegt lið bara í ensku úrvalsdeildinni eins og þetta United-lið. Ég ekki að segja, ég sé ykkur sérfræðingur í þjálfun hérna í fótbolta, langt í frá, en bara maður sér þegar að maður bara svona bara fullkomlega hérna above his league, sko, það er ótrúlegt að sjá hvað hann var runni lélugur þjálfari og einhvern veginn tókst honum alltaf að gera eitthvað, ná einhverjum einstaka úrslitum, en bara hvernig hann hrundi gegn sko í öllum svona alvöru stóru leikjum, náði einhvern veginn að bjarga sér með þessu hérna, með því að það var eitthvað mark dæmt af Coventry, þú veist, þú var næstu búin að tapa fyrir Coventry í úrslitum byggjarsins, og bara allt þetta, að tapa 7-0 fyrir Liverpool og halda samt starfinu, það er náttúrulega bara, það er svo stórkostlega skemmtileg niðurlæging að hérna, við munum eflaust horfa tilbaka til þessa tímabils með hérna, og bara hérna, já, með söknuði. Ég held að mér líst ekkert á að Amorim sé að taka við, bara ekki neitt, mér veist að hérna, bara mjög slæm ráning, ég var alveg settið alla mína vonum við að Gareth Southgate væri hérna myndi taka við, hann hefði verið alveg frábær kandidat í þetta og ég skila ekkert í þeim að vera að horfa á okkur svona menni svo Amorim og ég var að segja hérna, ég var bara að skoða í dag akkurat stöðuna í portugalsku deildinni, ég veit ekki okkur, ég var ekki búin að heyra neitt Amorim og hérna hann búin að vinna alla leikina þar, þannig að hann auðvitað lukkar hérna mjög vel og kannski er það bara ágætt að það komi allan að hann getur þá mögulega, það er einhverja líkur á að United taki þá stig af þessum liðin sem við erum að keppa við. Af því að þeir eru ekki með Erik ten Hag, þá eru þeir ekki að fara að taka neins stig af Arsenal eða City eða Chelsea eða þessum liðin sem við erum kannski að keppa við. Og það mun þetta taka lengri tíma fyrir Amorim að ná þessu liði upp úr þessari meðalmennsku. En ten Hag algjör meistari og bara hérna ótrúlegt að hvað hann fekk að vera það lengi og bara það, þú veist, eins og ég sagði eitthvað til mann þegar hann var búin að vera til dæla stutt hjá United, var bara þetta hvað hann var og þegar vorum að ræðum hérna þegar Klopp fór og ég var heldur að vera eitthvað þætti það. Ég var að segja bara hvað mikið, ég vil bara sjá eitthvað tjálvar hjá Liverpool sem ég getur, sko, sem ég get kunnað vel við. Ég maður fatta eitthvað sem mikilvægt það er og bara svona, Ten Hag var bara svona gislað á hann og hvað hann var leiðilegur, bara leiðilegur viðtölum með skæting yfir einhverju svona, hérna, þú veist, bara eitthvað, segist ekki telja með eitthvað Tottenham leik og bara svona, þú veist, alltaf með eitthvað svona derring og bara svona, þú veist, bara, já, og hann hefði þannig að hann hafði aldrei það, maður allan að, ég skildi alveg, þú veist, Solskjær er allan svona, þú veist, maður svona smá vorkendi honum, þegar hann gekk illa í honum, eitthvað nefnum, bara svo sá þetta augljóslega tóka á hann, menn svona, Ten Hag, ég bara svona, hann hérna, hefur bara ekkert, þess að hann er hræðilega leiðilur og leiðilur þjálfari, þannig að hérna, þetta er bara ótrúlegt að hann hafi fengið að hanga svona lengi á þessu starfi, það er alveg með hreinum ólíkindum.
Ég held að hafi að háða honum einhver mest að hann virtist vera bara algjörlega laus við að vera með nokkurn persónuleika, þegar bara maður var að fylgjast með honum í viðtölum og öðru slíku, sko, bara, en síðan verður fróðlegt ef þeir eru svo heppnir að ná Ruben Amorim til sín að hvernig honum gengur að stilla upp liði úr öllum þessum Ajax-leikmönnum, það er bara, það er nú engin smá, ef hann fílar ekki Ajax-leikmönn að þá verður nú engin smá hreinsum framöndan, ég menna hann er búin að eyða einhverjum 645 miljónum punda sem að fekk að eyða í liðið. Það er sko svo miklu meira heldur en allir fyrir hennar hans, þannig að þetta er engin smá tröllatrú sem þeir eru búin að hafa á þessum manni og líka bara hafa skrifað undir nýja samningu sumar og það er verið að tala um að þetta kostið að núna 17 miljónir punda að hérna rekan, þannig að þetta bíó gefur og gefur, en ég er alveg sammála því, ég er ekki rosalega ánægð með þennan nýjasta link að Ruben Amorim komið þarna. Maður er búin að ræðast það í svolítið tíma að það komið þarna einn maður sem að kunni alvöru til verka og komið þeim á stallin á ný.
Já, ég er líka aðeins ágjöra því með svoleiðis ráðningu að hann er svona, hann getur náð, alvöru stjóri getur náð miklu meira útur og allt í hennu verða þessi leikmenn sem hafa verið hálfgett grín hjá United undanfarin ár fara að sína það að þetta er ekki actually ágætis. Það er á getist gæðan inn á milli, sko, held ég.
Það eru svona þessu kaup sem hann er búin að vera að gera. Ég, Ég skil alveg þetta og kannski nær hann að gera einhverja leikmenn úr þessu en bara allir þessir leikmenn eru búin að líta svo ræðilega út að ég veit bara ekki alveg hvað hann er með þetta. Þessi United stuðningsmenn hefur alveg að tröll að trúa á þessu og ég man einhvern mann þegar ég sá þegar að Liverpool var að spila þarna við United síðast tímabili og menn voru að velja hérna 11 leikmenn úr Liverpool og United liðin og menn voru að velja sko 5, 6, 7 United leikmenn, ég myndi ekki velja einn af þessum leikmennum, ég veit að fengja velja, ég sonur minn 12 ára sem er alltaf byrja hvern einhvern dag og svona 4 fótboltspurningum til mín, hann var eitthvað að spyrja hvaða leikmann ég myndi taka að ég fengja að velja eitthvað úr United liðinu, ég get ekki nefnt neitt sem að ég myndi taka hérna úr þessu United liði eins og það er í dag og öll þessu kaupu þetta að hérna að það er bara ekki þannig með ástandið eins og það er í dag á leikmannamarkaðanum að menn geti bara hérna dregið strik yfir sko undir það sem að Ten Hag er að gera og svo gefið bara nýju manni þjálfara einhverjar 300 milljónir til að eyða það er bara ekki þannig og jafnvel að United sé stórt félag að þá eru búin að vera í alls konar vandræðum undanfarið ég held að þetta muni alveg há þeim og þú veist þeir eru ekki að ná hafa ekki verið að ná að selja leikmenn að neinu ráði þú veist minna þeir eru ekki að fara að ná að selja Antoni eða einhverja þessa leikmenn sem eru að kaupa á háum fjárhæðum þannig að hérna að ég held að muni þú veist Amorim getur klárlega snúið þessu við en hann er ekkert að fara ég held að hann sé ekkert að fara að blanda sér í toppbaráttuna næsta ári ég held að það muni taka einhvern lengri tíma að gera eitthvað úr þessum leikmannahópi.
Já, slúðrið núna í kvöld, alltaf líklegri þessi Amorim, en látum við að ráðan áður og förum að taka það eitthvað mikið lengra, það getur allt gerst þar hann að við slúum kannski einbjönd okkur meiraði núna að kveðja okkar mann, ég held að þetta er rétt, sem ég sé hérna síðustu 18 leikjum sem var í Premier League, þá sé Everton með 26 stig og United 23 stig, þá er þetta svolítið eins og þið segið, ótrúlega hann hafi ekki verið látið fara fyrir töpuðu með var víti núna í uppbótartíma helginu móti vestam sem var nú margt áhugaverður dómur, hans er soft víti allavega svona með að hvað er þeir láta fram hjá að fara það sem skoði ekki var það er önnur umræða erfiðar en svona áðurum við klárum þetta með Ten Hag Steini og einar uppáhaldsminningar um þennan mestara, er eitthvað meira í hugheldur en sjönuleikun er það ekki bara ofa afgerði til þess að hægt að hugsa eitthvað betra. All Eras kom til að nefnda að sagði að það er þetta hérna Klopp og Guardiola en
ég veit ekki, það er svo margt sko, Liverpool alltaf þessi
hvernig tapar 7-0 fyrir Liverpool og heldur starfinu bara eða nokkra mánuði upp
það er ótrúlegt, það er bara svona fyrst, það er svo hérna það er svo mikil uppgjöf einhvern veginn á Manchester United sem fótboltaklúbbi að menn hafi látið það viðgangast. En hérna, en hvað var ekki markatalan einhvern tímann eitthvað 29, 7 eða eitthvað hlýs í þessum leikjum á milli þessari leiða undir stjórn Ten Hag, þannig að þetta er búið að vera eitt alveg frábært og hérna, bara já, því miður, það var eitthvað ekki hægt að allast til þetta myndi að halda áfram, en þessi 7-0 leikurinn alltaf er algjör, það er eitthvað úrslit sem að muna sennan alla yfir, þannig að hérna.
Það var ekki líka einn leikur hérna Old Trafford sem fór 0-5 og svona
var það líka Ten Hag era?
Ég man það ekki, þegar að völlurinn var eiginlega bara tómur bara löngu áður en að hérna, en það getur vel verið að hafa ekki verið Ten Hag en mér minnir að það hafa verið þá, þetta hafa verið á einhvern svipuðum tíma en við kveðjum hann með miklu söknuði og hérna þetta er bara svona, við þurfum bara að sætta okkur við þetta.
Algjörlega. Herðu, látum það duga af hérna af umferðinni í enska boltana, þetta var aðalatriði sem að gerðist það sem skipti máli City vann sinnleik og Chelsea vann, voru sterkari í Newcastle unnu það. Palace þeir tóku Spurs, það er áhugavert en stráka við erum ekkit að eða mikið tími það í þessar viku, það er nóg annað á dagskrána en Steini aðeins áður við förum í skoða helgina þá er komið nýtt öguverk liði hérna, við þurfum að fara í annað augurverklið hérna ja, hvernig allir að stilla þessu upp? Það var, við tókum vestu leikmannakaup úr að stilta tímans eða hérna frá því að Súnes og stjóri liðsins við verðum ekki að fara í eitthvað jákvæðar núna hvernig er þetta að hugsa þetta?
Jú, jákvæðar og hérna sumt jú, klárlega jákvæðar en við erum svona aðeins að hérna leika okkur með það hefa margoft komið upp mjög ungir og efnilegir strákar sem eru að banka á dyrnar hjá á aðalleiðinu og það verður mismikið úr þeim. Þannig að nú ætlum við að fara að velta fyrir okkur svona vonarstjörnum svona út frá væntingum. Ekki beinlínis hvað þeir gerðu, heldur, þeir gætu hafa náð góðum ferli annar staðar, þeir gætu hafa bara horfið af fótbolta yfirborði jarðar eða við erum ekki að meina
Þú ert basically að tala Danny Pacheco og félaga
bara það er ýmislegt við erum ekki að tala til dæmis Trent sem var að vonast hérna og er að uppfylla það og eða Elliot eða eitthvað svoleiðistráka heldur meira að þá sem að voru með mikla væntingar menn voru með mikla væntingar við og hérna og náðu svo ekki að meika það hjá Liverpool en eins og sjáða hann, þeir gætu alveg hafa náða meika það annar staðar sumir og aðrir ekki við ætlum líka að breyta þess að við ætlum í staðan fyrir að við séum að haldi eitthvað svona velja þetta allt sjálfur við ætlum að reynda að útnefna fyrir hverja stöðu fyrir sig sjálfur en við ætlum að fá hlustendur aðeins með okkur þannig að ætlum að fá þá til að tilnefna leikmenn í stöðuna sem að voru svona mikla vonastjörnur en meikuðu ekki hjá Liverpool og við munum þá bara síðan taka fyrir í næsta við ætlum að taka núna ákveðna stöðu og hérna fá síðan lesendur til að eða hlustendur til að kommenta fæsluna og koma með nöfn þar inn og við munum síðan greina frá því hverju tilnefndu hverja og hverju síðan tilnefndir í þættinum og eftir. Þannig að spurning, er eitthvað sem að dett poppar upp í hugann á þér strax einu rörd, var þandi svona væntingar sem að menn stóð ekki undir?
Ég man alltaf, bara fæ bara náttúrulega instant flashback hérna með Anthony Letalek og hérna Florence Sinema Bongol þá var nú hérna ófáar greinarnar sem að ég og Kristján allir skrifum á kop.is og hérna, og við erum okkar eigin heimasíður árun að hérna þegar þeir voru og áttu að vera betra heldur en Cristiano Ronaldo og hérna, ég veit ekki hvað, það er hérna, það held ég sé svona mestu svona, já ég sjaldan gert jafn miklar væntingar við hérna einhverja unga leikmanna þá eða bara aldrei
Húlir var nú ekki beint að tala á niður heldur sko
nei, og var ekki hérna Letalek var eitthvað svona hvað það var besti leikmaður undir 18 einhverju heimsmeistaramóti eitthvað svona, þú veist, það var alveg hérna. Já, það er mjög grátlegt en maður sér þetta líka hvað er því hvað þú þarft ótrúlega mikið til þess að verða atvinnumaður í fótbolta og hvað þú þarft svo ótrúlega mikið til að verða atvinnumaður í fótbolta sem að verður svo eitthvað ár og getur haldið út í einhverju ár og svona, þetta er svo ótrúlega fáir sem að geta þetta.
Að líka áhvert var þetta stöðuna núna ef við byrjum þetta markmannstöðunni er ekki Liverpool að kaupa tvær vonastjörnur á svona hverju ári núna undanfarin ári allavega í þessum FSG tíma þannig að getur verið örgulega slatti hópur þaðan sem við höfum alveg bundið upp á vonu við allavega fengið upplásnar lýsingar á sem við höfum allavega séð svo síðan þá.
Já, það eru örgulega mörg nöfn og nú ætlum við bara að byrja hlustendur um að hérna fara að grufla í haustum á sér varðandi hérna markverði sem að miklar væntingar voru borðan til og hérna stóðu ekki undir þeim hjá Liverpool allavega. Við vitum um nokkur dæmi það sem að ungir markmann frá Liverpool fara annað og hafa hérna meikað annað staðar og búið til feril sem er frábært og aðrir hafa bara horfið. Þannig að nú er það ykkar hlustendur að svona koma með nöfn í þessa kategóriu fyrir næsta þátt.
Hver er Letalek markmannana?
Chris Kortum, yeah. Kannski.
Chris Kortum, aldrei.
Kliftur okkur svakalegum penning og hérna, náði aldrei að meika það greiði kallinn.
Scott Carson er hann.
Já.
Eina áhugur kaupum að Kirkland kemur sama dag og Dudek, sko.
Já, já. Og var ekki Dudek eitthvað kliftur setna? Hann var klára held ég setna. Ég held að Kirkland hafa verið lungu ákveðið á þeim tíma. Og kemur Dudek eitthvað neginn einsetna. En hvað heitir hann sem voru ekki keppa við í síðustu viku þarna?
Gúlasið.
Gúlasið,
já. Gúlasið, já. Hann hlýtur að vera stert sjátt í þessu.
Skjálega.
Herðu, hendið á okkur tillögum í þessum lið og byrjum við þetta markmannunum en hérna, snúa okkur að leikjunum um þessari viku. Það eru tveir leikir í röða móti Brighton, Einar Örn, maður var nú ekkert að hoppa hæð sín loft upp að fá fyrir það fyrst að fá Brighton í deildabikarnum og hvað þá tvo leikir röð gegn Brighton. Þetta lið, það fer orka í leiki gegn þessu lið, þetta gott lið hjá þeim þó þeir hafa reyndar töpuð nú klaufalega niður 2-0 forustu, þú veist þið skoruðu 2-0 á 85. mínútu móti Wolves sem hafa ekki kannski verið að miklu flugi í deildinu og töpuðu því niður náðu því vel gert en þeir eru alveg í efri hlutunum og maður sér að alveg fyrir sér einhvern veginn vera það áfram. Slatti á meiðslalistanum og eflaust eru þeir líka meira með hugann við deildarleikin en sérna, að byrjum þetta bara á þessu brettunlið, þannig er nú mikið af vonarstjörnum sem að jafnvel gætu orðið meira en það.
Já, hérna, það alveg spurning hvernig þeir höndla þennan deildabikarleik, sko, ég veit ekki hvað er þetta er 16 úrslit ekki, hvort að þeir leggji eitthvað upp úr þessu, þeir eru á heimavalli og allt það, þannig að ég veit ekki alveg hérna hvernig þeir höndla það móti Liverpool og ég veit ekki alveg alveg hverja hérna hvaða áætlu Liverpool allar að leggja á þessa keppni, þú veist, allar er að hérna, þú veist, þeir eru allar að fara að setja neina leikmenn í þetta sem hafa verið eitthvað að spila undanfarið, þannig hljóti bara að rótera nánast öllum, þannig að hérna, það er bara spurning hvort að Brighton geti verið að spila sem er sterkasta liði á miðvikudaginn og svo aftur hvað helgina. Þannig að það er eiginlega það sem er stóra spurningi fyrir mér. Þetta ég drullu stressaður fyrir þessum leik og bæði í hérna núna og í deildinni sko. Ég, hérna, þetta er mjög gott lið.
Já, þetta eru bara einn af þessum leikjum sem að var, ef maður fengið velja fyrirfram, þá er maður bara alveg til í að detta út úr deildarbyggarnum ef við fengjum pottitt sigur í deildinni, en svona virkar þetta víst ekki og hérna, hann að við höldum okkur ennþá bara, höldum í vonina að við getum tekið tvo sigra, en við höfum bara lengi átt í bara miklum erfileikum með þetta breytunlið, bara eins og Einar sagði bara, þetta er orku mikið lið, það tekur bara gríðalega orku að spila við þá og hérna, þeir eru á fullu allan tíman en þetta verður mjög fróðlegt að sjá hvernig þeir ætla að leggja þetta upp að því að þeir eru klárlega ekki með sömu breidd og Liverpool í leikmannhófnu sínum þannig að eru þeir á þeim stað að þeir geti tekið tvo high-tense leiki hérna með svona lítið breyttum mannskap við það eru reyndar fimm meittir hjá Liverpool núna og hérna ljósta allavega örgla þrýra þeim eru ekki klárir í leikin á miðvikudaginn.
Það er fleiri meittir af þeim þannig að það held bara ekkert sko.
Nei, akkurat. Þannig að þetta verður, ég held ég hafi bara aldrei átt jafn erfitt með að giska á eitthvað byrjunarlið eins og hjá þessum tveimur liðum núna í fyrirleiknum. Því að þetta getur verið bara alls konar, það getur vel verið að slott bara stilla upp nokku sterku liði bara með svona hérna auka leikurum í blandi eða þá að hann er í raunin ekki á þeim stað eins og hann var fyrir vestam þar sem hann gat gert hvort það gerði 10 eða 11 breytingar fyrir vestamleikin í deildabikarnum. Ég held að hann er ekki af þeim sem voru þar er Kiesa ekki klár og Sjóta örgulega ekki klár og Bradley tæplega klár þannig að ég veit ekki hvað skal segja en við eigum alveg pottet eftir að sjá eitthvað af aukaleikur rónum okkar hérna starta hennar leik eins og Gómez og Kvansa og þessi
alltaf fúllt einar að fá þetta breytunlið í byggarnum út af því að þú veist tvo rúrstættalið í deildabyggar og ennina ferðin er Liverpool að lendi í þessu svona en hann setti eiginlega alla sem sagt aðalliðs leikmennina sem eru strákana sem eru í hópnum í liðið en ekki þetta pjökkunum, ef er engin börn TSA og Bralli eru nú byrjar að æfa held ég núna í dag eða já, heldur að byrja í dag frekar en á laugardaginn og er eitthvað smá lengra í hérna að ég man ekki hvernig það Sjóta er eitthvað aðeins lengra en þeir ættu nú allir að vera að koma svona í þessari viku eitthvað tíman, Elliot er aðeins lengri hann og við sjáum hann og allir svona líklega ekkert fyrir en eftir næstlega landsleikilíðan, slotti líka ekkert búin að láta reyna á Treini Jóni hérna Tyler Morton, ég held að dans sé komin aftur, ég man það ekki alveg, þú veist, eitthvað að þessum strákum sem að voru að spila í fyrra og eins þessi pjakkur undrabatni hann frá Chelsea, ég veit ekki hversu langt er í hann fara að koma á bekkin allavega í svona ykkur deildabikarleikjum en þú veist, meðan að vantar þessa stráka í hópin þá væri hann alveg til að fara að gefa þessum strákum mínútu en svona það sé kannski að í að þú verður að lofa mér að hann er að fara að gera hann er að fara að dreifa hópnum í þessum deildabikarleik og leggja á þessu deildina.
Já, ég hlýtur að vera sko. Ég er að horfa á liðið frá því síðast þegar við spilum mútið vestan. Það var þetta hérna þú veist, vörnin er svona nokkurn neginn fyrir þetta hvað Conor Bradley meittur, þannig veit ekki hvað hann gerir þar en annars var hann með Gómez og Kwanza í miðverjunum og sem ég gæði sitt bakverjunum. Svo sóknin alveg issue, menn ef að Kesa er meittur, Jota er meittur, þeir byrjuð inn á síðast og svo voru að Gakpo og Núñez, menn þú veist, Núñez sem voru að spila fullt. Koti Gakpo er þetta fyrstu með aðra blað, það alveg ljóst. En hérna, en já, ég veit ekki alveg og endo þetta líka mjög ofalega blaði, þannig að hérna ég vona að hann fari ekki að hérna að hætta einhverum hérna aðalismönnum. Þú veist, ég vil ekki sjá hérna Konate eða eitthvað svona í þessu liði. Þú veist, auðvitað meina Curtis Jones má alveg spila hennar leik fyrir mér, mest hann með alveg fá hérna fleiri mínútur sem ég mest hann ekki góður á móti Arsenal. Öllum er svona eiginlega mestum vonbrigðum þar hann bæði hann og Gravenberg fast mér einhvern veginn ekki aldrei ná sér að strik þar. En hérna já, ég það er klárlega tími til komin að fara að nýta eitthvað að þessum ungu strákum og hérna maður skildi það alveg í eins og í vestamleiknum þá var engin það sem að var að spila sem maður fannst að vera ofnýta það var bara svona að gefa mönnum tíma sem höfðu ekki verið að fá neitt tíma þú veist það var eini kannski sem að var eitthvað í aðliðinu var Jota sko þannig að hérna en núna er þetta kannski aðeins flóknar þannig ég vona að leiðin sem hann fari verði þá að fara frekar í ungu leikmanna heldur hann að vera að fara að hætta einhverjum af þeim sem hafa verið í svona okkar sterkasta leið hinga til. Mér gæti ekki verið meira sama áttu við tökum þessu leik.
Fyrir utan það til dæmis strákar eins og Tyler Morton sem er nú búin að spila meira minn alla leiki í Championship-deildinni tvö tímabil röð, hann er alveg nógu góður til að taka sensin á í deildabikarleikum að lágmarki og svona jafnvel uppaldur strákur og gamall fyrirliði úlíkalistis gefa honum sens á að sanna sig bara hjá Liverpool eins og segi, ja, þetta er alveg alvöru leikur og svo er eins og Steinar kom inn og það er alveg fyrir sig að Brighton hugsið eitthvað ykkur liti svipa þeir fara ekki með sama liði í báða þessa leiki þannig að þetta verður áhugavert en ég ætla að vona að verði allavega svolítið láti reyna þennan hóp í þessum leik en seinni leikur þetta er á laugardaginn nei hvenær er leikurinn
jó laugardaginn
jó hann er heldur betur á laugardaginn maður það er hérna hvernig læti Sigursteinn þú ert búinn að plana fyrir mig hérna Reykjavíkurferð
já og þú ert að koma í bæinn
það verður og hérna við tökum leikinn saman í bænum en hérna Deildaleikurinn er náttúrulega það sem að skiptir aðal máli þessu hvernig er ég það er Brighton núna helgina og er það svo leikur í miðri viku er það ekki rétt?
Hvað var aftur í miðri viku? Leverkusen í vikunni
þar á Leverkusen og svo vil að hafa Leverkusen í aðraðanum að hérna þeim leik
já.
Þannig að þetta er, já, við verðum eitthvað stæðar að rótera hópnum í þessum leikja þannig að mér finnst alveg blasa við þessum deildabikarleik og eins verður að fara endurheimta þess að stráka úr hérna úr meiðslum þannig að
ég verandi að fara inn í þetta tímabil á þessu þennan kafla á þessu tímabili þá var alltaf glórulegst að vera að taka ykkur áhættu á eitthvað útivelli í einhverjum fokking deildabikar það er öllum stöðnismönnum Liverpool er drullu saman á þetta svona deildabikar ef við bara höldum okkar striki hérna út nómbur mánuð með þessum leikjum sem við erum að spila þar með Real Madrid og Manchester City og hérna allt hvað þetta heitir þannig
gefum okkur það stórslysa laus deildabikarleikur og eins mikið rót er það hægt er eitthvað breytingar á byrjunliðinu fyrir Brighton í deildinni frá síðasta leik
ég held að Soposlai kom alltaf aðeins alltaf bara hann er bara gerður fyrir lið eins og Brighton að spila móti það er bara orkan í honum og hlaupagetan og við verðum bara að hafa alvöru hlaupagetu og hérna líkamlega styrk þetta inn á miðunni þannig að mér varst innkoman alls góð á móti Arsenal það er búið að gaggrina mikið fyrir hérna augljóslega fyrir að vera með ekki mér mörg eða stóðsendingar en það tekur engin af honum þessa hlaupagetu, hún er alveg svakaleg og bara og physicality hjá honum, hann að ég held að hann komi alltaf inn í Liverpoolið á móti Brighton ég bara nokkur pottitur á því
Já, ég sammála því taka, ég held að hérna einhver af sennilega Curtis Jones fær út fyrir fyrir sómaslæði.
Hinn spurningi væri það Gakpo Díaz eitthvað á þeim ás og jafnvel Simikas Robertson að þeir maður veit ekki Simikas hefur verið að taka mönsterdeildarleikin en alltaf hann taki ekki þann leik og deildarbyggarleikin með að Robbo taki deildarleikin ekki hugsa það þannig
Jú, það hljómar hljómar skynsalett
Það væri á Bradley og Tiesa vonandi í hóp og náttúrulega allra mest að vonandi Díko Sjóta í hóp á móti Breton í deildinni það væri hópur lítur strax betur út ef við förum að endurheimta þessa stráka Spá fyrir þessa leiki strákar hvernig fer hver vikana í þessum Breton leikjum Við vorum ekkert langt frá því held ég þessu spám í síðustu viku steini þetta
Nei, ég var með nauman sigur úti á móti hérna á móti hérna
Leipzig
akkur alltaf að segja Salzburg ja. En og ég var með jafntefli á hinum þannig að það var nokkuð nærri lagi þó að markatalan hafa ekki verið alveg rétt ég skal bara ríða á að ég hérna alltaf bara vera bjarsi fyrir þetta ég held að Brighton þurfi að rótera líka þannig að ég hugsa þetta verði svona svipað áþekkt mikið róteringi fyrir leiknum og ég ætla að segja við förum í jafntefli og síðan í beint í vító þar sem við klárum vító og við tökum heimaleikin á móti Brighton það verður erfitt en ég ætla að spá honum 2-1 sigri
Já, ég ætla að segja 2-0 á hérna í deildinni en hérna þetta í bikarnum fer eftir í hvort að Brighton allar að stilla upp sinni besta liði ef þeir gera það þá töpum við En ef þeir eru að rótara jafn mikið og hérna okkar menn, þá held ég að við náum eitthvað til að komast áfram hvort sem það í vítaspyrnukeppni eða í venjulegum.
Sko, þetta Brighton-lið hefur verið að fá sem tvö mörk eða meira í fimm af síðustu sex leikjum. Ég ætla að vona að það verði eitthvað sem við getum verið unnið með Liverpool. Þetta erfitt að metta þetta núna, við unnum þetta vestanlið 5-1 með algjöru varliði og á Jörgen Klopp tímanum þá var hann alveg fyrir muna að detta út úr þessum deildabikar sama hvað reyndi þannig ég óttast að við tökum hennar leik út á móti Breton í hérna deildabikarnum eins og mikið að það er mikið bastlega okkur í deildaleik þó það verið sömu lið segjum 1-3 þar í þeim leik og ég ætla að segja 1-0 í deildinni drullu erfiðuleik og mjög pyrrandi líka bara talandi þetta Leipzig-lið og þetta ruglið sér saman við Salzburg-steini það ef við getum strax fullist á ég glemt að koma því að áðan í þeirri fullan að Don prótundrykkurinn hann virka betur heldur þetta Red Bull sigur bull hann að þeir tóku þannig litilega fáuðu ykkur Don frekar að Red Bull fyrir það er skilabóðin Herri, aðeins áður við segjum lokið einaröð bara aðeins að fá að frétta þér líka ég held að það fullt af lesundum sem hafa nú gaman að ég fylgjast með þér bara í þínu hérna hvað segir maður, þeir eru viðskipta veldi að viðskipta lífi, ég fór í lefstöð og ég held að ég takist eina með mér núna næst í hérna í næstu viku og tökum aftur lefstöð, þar er komin hvernig er nafnið á það, sko staðnum og er það eitthvað, sko hvernig segir er það mismælt eftir tungumólu, hvernig er brellandi það dammur góðu síðjóðu?
Þetta heiti Sokkaló hérna,
Sokkaló,
já það er hérna spænska hérna Spænski ferðarbyrjun á þessu. Já, það þetta staðurinn sem að ég búin að vera að reka síðustu ár úti í Svíþjóð og Danmarku og hérna og við sett, vorum að opna núna sagt, í Keflavík á hérna flugvöllunum í svona nýju matartorki sem er þar, það sem að verið með Júsu hambúrgurum og hérna La Trattoria. Þannig að það er bara frábært, það er hérna lagar DR Travel Little sem eru að reka þann stað, þannig að hérna það er bara mjög skemmtilegt og svo er ég hérna líka að hérna fara að opna veitingastað hérna á Íslandi ég er hérna búin að fá framtíðarleyfi fyrir konsept sem heitir Walk to Walk sem er svona stærsta walk-keðja í Evrópu er ekki einhverja 150 staði og ég sem sagt keypti er búin að kaupa þrotabú Vokon og hérna og allan að þrjá staði út úr því þrotabú og allan að breyta þeim stöðum í walk to walk og hérna erum að fara að opna fyrsta staði núna á Smáratorki í lok nóvember þannig að hérna það er svona bara er bara í fullum undirbúningi og ég kannski segi meira frá því þegar svona aðeins meira tilbúið en hérna en það verður allan mjög spennandi, þetta er frábært konsept og hérna við ætlum bara að Það var augljóslega mikill hérna Vokon var mjög vinsælt konsept á Íslandi og hérna og við ætlum að ég ætla að koma með þetta konsept og bara hérna bjóða Íslingum upp á frábært frábæra hérna frábæran asískan mat frá með lokum nóvember. Þannig að hérna það er bara spennandi
Steini.
Tímar.
Nó að gera.
Steini, skrifa þetta hjá þér. Við mætum með smáratorki.
Ekki spurning.
Það er ekki.
Ég vel líka
að það ætlar að opna marga staði í mörgum löndum innan við náðum að opna staði í Liverpool. Hversu það ruglar þetta eiginlega?
Já, það er bara, hérna, það er bara vantar. Það vantar eitthvað fransæðsæðla í hérna, Liverpool. Við erum með núna Birmingham og London, þannig að, hérna...
Radio City, Tower, hann að losna á húsið þar aldrei. Þetta er sitt tilvælistarsning.
Já. En ég verð að segja, hérna, talandum, hérna, stuðningsæðal ykkar, að ég, hérna, verði í travel. Ég var á svona ásatíð fyrir hérna dómara félag Þróttar. Ég sé að við erum hérna Þróttur uppnáður að taka dómaramálin mjög alvarlega.
Hljómar engin smá hoppandi stemming á þeim.
mjög gaman. Þróttarar hafa verið að taka að gera rosalega góða hluti í hérna í dómaramálum. Það er hérna Gunnar Jarl sem er hérna yfirmaður þeirra mála hjá Þrótti og við höfum verið að fá rosalega mikið af dæma fullorðnu fólki af hérna, dæma í yngri flokkunum á Þrótti og ég búin að vera að taka mér hérna, verið að einbeita mér að fymta flokki eða sem ég hef dæmt heilan helling og þar var hérna á þessu lokahófi þá var svona hérna, voru allir þeir sem hefur dæmt leikja á Þrótti voru hérna settir í svona pott eða var svona búið til svona lukkuhjól þar sem að hver einasti leikur sem var hefur dæmt var hérna var settur sem eitt svona entry á þessu lukkuhjóli og ég var búin að dæma helviti mikið af einhverjum leikum í fyndablokki og það var þetta dregið í þetta lukkuhjól ferðavinning frá Verdi Travel og ég sem sagt vann hérna vinning. Fyrsta skipti sem ég unnið eitthvað úr einhverju svona hattrætti eða einhverju dregið þannig að ég hérna, þarf að fara að finna mér eitthvað til að nýta þetta gjafa bara við hjá Verdi Travel þannig að hérna, það er mjög
Við getum að heldur betur hjálpa þær þar.
Já,
getum að heldur betur hjálpa þær þar.
Já.
það er nóg að ferðum í boði á hérna Verdi Travel eða við sem vorum byrjuðum að hafa nokkrar ferðir til Liverpool í þetta sem nú bara sjálfgefið fyrir þig að skoða það.
Það er lokaleikurinn.
Já.
Hemmi steina til Liverpool á lokaleikinn og þið hérna fagnið titlinn við þetta. Titlinn var nú komin alveg í mars, apríl en hérna... Þið getið skála einum Egilsgull fyrir því en hérna Egilsgull húsasmiðan þeir eru konum við konat hann er að koma í heimsókn öguverk það er nýtlið veljið markmann með okkur vonastjörnu Verdi Travel farið með Einar Erni á lokaleikinn í hérna í vor það er allavega ennþá sjens að fá með á þannleik og sjálfsögðu Don Prótudrykkurinn hann er gefið meiri orku þetta er Red Bull, það var sannast í síðustu viku strákar Takk hérlega fyrir þetta í þessari viku eina minn alltaf heiður ánægi og við náttúrulega mætum bæði smáratorg og hérna ég fer aftur í Leifstöð. Ég held þetta sem nú bara orðið svona automatist byrjun í Leifstöð sko.
Yeah.